të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë të 5 maj 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gatishmëria për migrim në Kosovë mbetet e lartë, thuhet në një raport të grupit për studime juridike dhe politike në Prishtinë. 10 persona kanë hyrë dje me dhunë në qendrën e bashkësisë islame në Shkup, ka intervenuar edhe policia. Në Francë, politikani Jean-Marie Le Pen e ka kritikuar vajzën e tij dhe thot se do të ishte skandaloze nëse ajo zgjedhet presidente e Francës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhjetra persona kanë hyrë me dhunë dje në qendrën e bashkësisë islame në Shkup. Bëhet e ditur se ish sekretari i bashkësisë fetare islame, Afrim Tahiri, e ka shpallur vetveten kryetari i kësaj bashkësie. Policia Maqedonase e ka siguruar objektin për të penguar dhunën eventuale fizike ndërmjet të grupeve të besimtarve në konflikt. Incidenti është pasojë një përplasjeje të para disa ditëve ndërmjet kryetarit të bashkësisë islame Sulejman Recepi dhe myftyut të Shkupit Ibrahim Shabani, i cili ishte shkarkuar nga detyra. Themeluesi i Frontit të Kombëtar në Francë, Jean-Marie Le Pen, e ka kritikuar liderin aktuale të kësaj partie, Marine Le Pen, që është vajza e tij, pasi ajo e suspendoi atë nga antarësia në këtë parti të së djathtës ekstreme. Gjatë një interviste në radion franceze, Le Pen, 86 vjeçar, tha se do të ishte skandaloze nëse vajza e tij, Marine Le Pen, zgjedhet presidente e Francës. Suspendimi i zotit Le Pen nga partia është shpallur dje, pasi ai kishte bërë komente se dhomat naziste të gazit gjatë Holokaustit në luftën e dytë botërore ishin thjesht gjëra të parëndësishme. Marine Le Pen po përpiqet ta distancojë vetveten dhe partinë nga imazhi racist dhe antisemit, pasi përgatitet për t'u kandiduar në zgjedhjet e ardhshme prezidenciale në Francë. Baba i saj tha sot se suspendimi i tij dhe rreziku që ta humbë titullin e kryetarit të nderit të partisë paraqet tradhti, dhe ai tash nuk dëshiron që ta shoh fitoren eventuale të vajzës së tij në zgjedhjet presidenciale të vitit 2017. Kombet e Bashkuara e kanë konfirmuar vizitën e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon në Moskë për të marrë pjesë në shënimin e ditës së fitores më vonë këtë javë. Zëdhënësi i OKB-s Stefan Duraiç u tha mbrëmë më vonë në reporterve se takimet e Zotit Ban në Moskë ende nuk janë finalizuar. Ai do të marrë pjesë në ngjarjet për shënimin e 70 vjetorit të fitores sovjetike ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Ministri i jashtëm i Ukrainës si javën e kaluar e ka kritikuar idenë që sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ta vizitojë Rusinë për shkak të kryengritjes pro-ruse në pjesën lindore të këtij vendi. Gazetarja investigative Kadija Ismailova e Burgosur në Azerbajxhan pritet që gjatë ditës së sotme të nderohet me çmimin për liri të medjave nga PEN qendra amerikane. Ky grup jo qeveritar që e mbështet lirinë e shprehjes e ka lavdëruar gazetaren Ismailova për raportimin e saj të thellë për korrupsionin në zyrtar në Azerbajxhan. Gazetarja Ismailova, që ishte edhe kontribuese për Radio Evropa e Lirë, tashmë është nderuar nga grupet e tjera të lirisë së shtypit për paraqitjen e korrupsionit në nivelet më të larta në Azerbajxhan. Gazetarja Ismailova është arrestuar me 5 vjetor lidhur me akuzën se e kishte nxitur një person që të bëj vetvrasje. Ajo i ka hedhur poshtë këto akuza dhe thot se ato janë të motivuara politikisht. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, gatishmëria për migrim në Kosovë mbetet e lartë, thuhet në një hulumtim të grupit për studime juridike dhe politike të titulluar Profili i migrantit kosovar, cilët qytetar janë më të prirur të imigrojnë në vendet e bashkimit evropian. Humbja e shpresës se situata politike dhe socio-ekonomike do të përmirësohet, kërkimi një jetë më të mirë dhe jeta e rëndë ekonomike në familje potencohen si arsyet kryesore që i shtyjnë qytetarët e Kosovës për të imigruar. Kronike Ziadin Gashit.
Delfine Elshani, analiste grupit për studime juridike dhe politike, ka prezantuar një pasqyrë të këtij hulumtimi ku si rezultat ndërse shumë qytetar migrim ne shohin si zgjidhje të problemeve socio-ekonomike. Mbështetur në përfundimet e dalë nga anketimi i 1000 personave, ajo ka prezantuar edhe rezultate të bazuara në rajone, gjini dhe mosh.
Janë disa faktorë që ndikojnë në gatishmërinë e shtarëve për të migruar. Një ndër ta është rajoni, ku qytetarët e rajoneve të Pejës, Gjakovës, Prizrenit, Ferizojt dhe Gjilanit kanë gatishmëri më të ulët për të migruar sesa ata të Prishtinës, ndërsa sa i përket Mitrovicës, individët e zonave rurale të këtij rajoni kanë gatishmëri më të lartë për të migruar në krahasim me ata të rajonit të Prishtinës. Indikator tjerë janë dhe gjithashtu gjinia dhe musha. Analiza sugjeron se meshkujt kanë gatishmëri më të lartë për të migruar se sa femra, si dhe individet që përkasin grup moshave të reja 18 deri në 34 vjeç, kanë gatishmëri më të lartë për të migruar se sa ata 35 deri në 54 vjet.
Ndërkohë, Arbresha Logja, po ashtu analiste e këtij grupi, ka thënë se anketa nxjerr si konkludim edhe arsyet që qytetarët e Kosovës do të migronin. Ato janë humbja shpresës se situata socio-ekonomike dhe politike do të përmirësohet, kërkimi një jete më të mirë dhe jeta rënd ekonomike në familje. Nga individet e anketuar, 37.2% janë shprehur se janë të gatshëm për të migruar, ka theksuar ajo, ndërkaqë arsyet që do t'i shtynin këta persona të mos migronin janë gjetja një vendit të punës dhe krijimi një perspektive më të mirë në vend.
Qeveria e Kosovës është cilësuar si institucioni më përgjegjës për migrimin eventual të tyre nga 88% e qytetarëve të anketuar, ndërsa në anën tjetër gjetja një pune stabile me një pagë mesatare, punësimi i anëtarëve tjerë të familjes, liberalizimi i vizave dhe mundësit për punësim sezonal në vendet e BE-s janë disa prej arsyeve kryesore që do t'i bënin qytetarët e Kosovës për të mos migruar.
Problemet me migrimin e paligjshëm u aktualizuan shumë në Kosovë gjatë dhjetorit të vitit 2014, si dhe gjatë muajve janar dhe shkurt të këtij viti. Gjatë këtyre tre muajve besohet se Kosovën e kanë lëshuar mijëra qytetarë, të cilët ende vazhdojnë të ballafaqohen me sfidën e azil kërkimit nëpër vendet e Bashkimit Evropian, ndërkaq një numër i vogël i tyre tashmë është rikthyer në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në një hulumtim më të ri të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë, theksohet se për të gjetur një vend pune në institucionet publike, duhet pasur lidhje familjare dhe mbështetje të partisë, e cila udhëheq sektor të caktuar. Me këto konstatime pajtohen edhe përfaqësues të punëtorëve dhe të shoqërisë civile, sipas të cilëve kualifikimi profesional më së paku nevojitet gjatë shpalljes së konkurseve formale për një vend pune. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Nduekale kryetari sindikatës së administratës publike, sindikat kjo që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, thotë se punësimi në sektorin publik është politizuar. Për fat të keq, thotë ai, çdo parti apo koalicion qeverisës punëson vetëm për krasit partiak, pa marrë parasysh, siç thotë, kualifikimet dhe aftësitë profesionale. Këtë situatë Kala e quan alarmante dhe nuk shef ndonjë përmirësim edhe në të ardhmen.
Dhe për fatë keqë, shumica e njerëzve që janë punësuar në administratën publike të Kosovës kanë ardhë vetëm për mes lidhje partijake, familjare dhe lidhjeve tjera. Shumë pak kanë ardhë për mes meritës dhe më thonë për mes zbatimit të regulativës ligjore.
Që nga viti 2002, kur Kosova ka formuar institucionet qendrore, çdo parti që ka fituar zgjedhjet dhe ka marrë pushtetin, ka punësuar militantët e partive të tyre dhe antarët e familjes, thotë edhe Petrit Zogaj, drejtore ekzekutive në Levizjen Fol. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se gjatë fushatave elektorale të gjitha partitë politike premtojnë vendet të reja të punës dhe me marrjen e pushtetit në shumicën e rasteve duhet të përmbushin premtimet për militantët e tyre.
Partitë politike në momentin që marrin pushtet edhe duke premtuar vend të punës, pat ose spat standarde të punësimit aty, ata duhet të punësojnë militant, në këtë mënyrë punësimi militantëve degradon komplet administratën publike.
Në anketën e publikuar javën e kaluar nga UNDP-a, rezulton se 81% e qytetarëve besojnë se nepotizmi dhe baza tjera jo meritore janë faktorët më të rëndësishëm për të punësuar në sektorin publik, kurse vetëm 15% e qytetarëve besojnë se arsimi përvoja profesionale ndihmojnë në gjetjen e një vendi pune. Por në Nduekalaj nga BSPK-ja thot se punësimi personave pa kualifikime dhe përvoj profesionale ka sjell jo profesionalizëm në sektorin publik.
Çdo mjedis mundesh me vrejt në pozitat më të larta, dhe më thonë ty fillua prej shefa dhe zakonisht i ke militant partijak aty tasaj për të pronsh një gjendje alarmante, po zakonisht këta militant kanë diku që jenë njerëz edhe me kualifikime jo profesionale, nëse hyn ti në administratën publike të Kosovës në nivelin qendror, e shef se një pjesë dërmuese e tyre nuk e kanë kualifikimin ose nuk e kanë përvojën për cilat i kryejnë punë. Dhe...
Sidoqoftë kriteret për punësim janë të përcaktuara në ligjin për shërbimin civil. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 33 sekonda. Vazdojmë emisionin. Kryetarët e komunave të Veriut dhe të Jugut të Mitrovicës, Goran Rakić dhe Agim Bahtiri, shprehen të gatshëm të bisedojnë në lidhur me zgjidhjen e problemit të qarkullimit në urën kryesore mbi lumin Iber. Në atë urë është vendosur i ashtu quajturi Parku i Paqes, i cili nga institucionet e Kosovës është cilësuar si barikad. Derisa Rakić që thotë se duhet të shtendoset situata në këtë zonë në mënyrë që të zgjidhet çështja, Bahtiri vlerëson se Parku i Paqes do të hiqet së shpejti. Kronike Bekim Bislimit.
Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se çështja e urrës kryesore mbi lumin Iber dhe Parku i Paqes është politizuar shumë dhe kërkon qasje mjaft të kujdesshme.
To pitanje par kemi retoriku ispolitizovano da čim neko spomene sa mosti ili park mira od mëim reakcije.
Çështja e Parkut të Paqes aq shumë është politizuar saqë në momentin kur dikush e përmend urrën ose Parkun e Paqes, menjëherë kemi reagime nga të dyja anët të njerëzve që jetojnë në jug dhe në veri të lumit Iber. Prandaj do të ishte mirë që për këtë park të mos flitet shumë, qoftë nëpër media apo në nivele të larta. Duhet lejuar që procesi të ndodhë dhe të arrijet një mirë besim para së gjithash i qytetarëve, i cili është humbur moti, e më pas gjërat mund të zgjidhen në teren shumë më lehtë, ka theksuar Rakić. Në anën tjetër, Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka pohuar se kontaktet me Rakićin janë të vazhdueshme. Sipas tij, takimet të përbashkëta janë zhvilluar edhe me Ministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe me përfaqësuesit e Bashkisë Serbe në institucionet e larta të vendit, në mënyrë që të lehtësohet mundësia gjetjes së një zgjidhjeje për heqjen e Parkut të Paqes, por edhe për kthimin e qytetarëve shqiptar në veri të vendit në pronat e tyre.
Ne dy kryetarët jemi në kontakt përhershëm, takohemi çdo javë dhe ne dëshirojmë të kryejmë punë pa një influencë të madhe të politikës, dhe po shpresoj se edhe këta kanë marrë vendime dhe doja edhe institucionet e Kosovës se të na lënë dy kryetarët për të hjekurat atë Park Paqes, sepse nuk na duin asnjë urë të bllokuar, se urat marrin për të bashkuar njerëz lëvizje të lirë, dhe jo për të bllokuar.
Ndryshe Rakić ka vlerësuar se gjetja një zgjidhjeje për lirimin e urës kryesore mbi Iber do të ishte e mundshme dhe shumë e shpejtë, sikurse zyrtarë të caktuar të institucioneve të Kosovës, siç thaj, të mos i fryenin zjarrit edhe më shumë duke e përmendur çdo ditë urën dhe barikadën.
Kluç za rëshenje svih pitanja që se tiče opštine Severna Mitrovica, Južna Mitrovica.
Qelësi për zgjidhjen e të gjitha çështjeve që u përkasin komunave të Veriut dhe të Jugut të Mitrovicës është që gjërat të rrjedhin. Neve na duhet kohë dhe prioritet kemi i ruajtjen e paqes. Do të thotë, duhet që fillimisht i ulim tensionet, ta ruajmë paqen dhe të gjitha të tjerat mund të zgjidhen lehtë, theksoi Rakić. Megjithatë, Bahtiri thekson se plagosja e një të riu serb dhe humbja e një të riu shqiptar në lumin Iber, trupi i pajetit të cilit tashmë është gjetur, së fundmi kanë ngritur tensionet. Sipas tij, ai dhe Rakić janë përpjekur që këto incidente të mos politizohen dhe të ulen tensionet. Çështja e lirimit të urrës kryesore mbi lumin Iber dhe e heqjes së Parkut të Paqes, sipas tij, pritet të zgjidhet shpejt.
Unë po shpresoj se shumë shpejt atur nuk do të keni mbyllur dhe do të përfundon në mënyrë më pjesëmarrëse. Unë nuk duhet të vaj data, po po them së shpejti.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Gatishmëria për migrim në Kosovë mbetet e lartë, thuhet në një raport të grupit për studime juridike dhe politike në Prishtinë. 10 persona kanë hyrë dje me dhunë në qendrën e Bashkisë Islame në Shkup, ka intervenuar edhe policia. Në Francë, politikani Jean-Marie Le Pen e ka kritikuar vajzën e tij dhe thotë se do të ishte skandaloze nëse ajo zgjedhet presidente e Francës. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.